Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនអភិបាលក្រុងជាអតីតជនភៀសខ្លួនសមារីសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបញ្ចេញផែនការការពារការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនាពេលអនាគតពលរដ្ឋអាស៊ីកណ្ដាលស្វែងរកឱកាសពីការប្រជែងគ្នារវាងរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាការទប់ទល់ជាមួយចិនត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្របន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើពិពិធកម្មផែនការកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការនៅអ៊ីសរ៉ាអែលអាចគម្រាមកំហែងទំនាក់ទំនងនានាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសុនឆៃអំពីថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតក្រោយអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះភាសាអ៊ុយក្រែនកាន់ប្រជាប្រិយភាពតាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនលក់ប្រេងឲ្យប៉ាគីស្ថានដោយគ្មានការចោះថ្លៃពិសេសទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ត្រីសូម៉ាលីម្នាក់បានប្រកាសបេក្ខភាពអភិបាលក្រុង Saint Louis Park ក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ះសិនបើជាប់ឆ្នោតលោកស្រីនឹងក្លាយជាអភិបាលក្រុងដើមកំណើតសូម៉ាលីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដំបូងគេនៅក្នុងរដ្ឋនេះលោកម៉ូហាម៉ូតម៉ាខាដេវាកំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ហើយលោកពិនស៊ីសវ័នជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីណាឌីម៉ូហាម៉េតសមាជិកកោចរនៃក្រុមឧស្សាហកម្មក្រុង Saint Louis Park រដ្ឋ Minnesota កំពុងប្រជែងខ្លាំងជាអភិបាលក្រុងដើមកំណើតសូម៉ាលីដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋនេះអ្នកស្រីម៉ូហាម៉េតអាយុ26ឆ្នាំបាននៅទីក្រុង Saint Louis Park ជាជនភៀសខ្លួនពេលអាយុ10ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2019អ្នកស្រីបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដោយក្លាយជាសមាជិកក្រុមសាក្រុងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើមកំណើតសូម៉ាលីដំបូងគេនៅទីក្រុងនេះអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកជាប់ឆ្នោតគ្មានជាគេបំផុតផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះទីក្រុងនេះបានជំរុញអ្នកស្រីឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងកំពូលនៅរដ្ឋនេះអ្នកស្រីណាឌីម៉ូហាម៉េតបៃខានារីទីក្រុង Saint Louis Park ថ្លែងថា
I love the city. I love Saint Louis Park. I've grown to love every part of it.
ខ្ញុំស្រឡាញ់ទីក្រុង Saint Louis Park. ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថានេះជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅជំហានបន្តទៀត
យោងតាមការឡាយជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុង Saint Louis Park មានប្រជាជនប្រហែល 50,000 នាក់ភាគច្រើនជាជនជាស្បែកសប៉ុន្តែចាប់តាំងពីជំរឿនឆ្នាំ2000មកអ្នកស្រុកដែលមិនមែនជាស្បែកសបានកើនជិតទ្វេដងហើយឥឡូវនេះមានជិត 20%អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងផ្ដោតលើការពង្រឹងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យលើកកម្ពស់ភាពជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាស្បែកសនិងផ្ដោតអំណាចដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអ្នកស្រីបន្តថា
the homeownership rates
អត្រាកម្មសិទ្ធិផ្ទះនៅក្រុង Saint Louis Park សម្រាប់អ្នកមិនមែនស្បែកសគឺទាបខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋអាចមានផ្ទះសម្បែងនិងកសាងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដោតលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែរដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋអាចមកក្រុង Saint Louis Park តែជាជីវកម្មខ្នាតតូចជាកម្មសិទ្ធិ
រដ្ឋមីនីស្ទ័រតាមមានសហគមន៍សូម៉ាលីដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីមូហាម៉េតថាខ្លាចជាអភិបាលក្រុងជាវិធីបង្ហាញថាអ្វីៗគឺអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវាមានន័យថានរណាក៏អាចធ្វើបានដែរនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាការបង្ហាញរូបភាពពិតជាសំខាន់មែនទេប៉ុន្តែយើងមិនមែនមកនេះគ្រាន់តែជាតំណាងទេយើងមកដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការបានល្អ
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមូហាម៉េតជាបេក្ខនារីតំណាងគុតការបោះឆ្នោតក្រុងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាបានបញ្ចេញផែនការថ្មីមួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាការផ្គត់ផ្គង់អាហាររបស់ជាតិមានសន្តិសុខនិងឋិតថេរអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្ម Commonwealth បាននិយាយថាវិស័យនេះប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំជឹងពុជិនប្រើសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ផលិតផលកសិកម្មជាង 70% របស់អូស្ត្រាលីត្រូវនាំចេញទៅកាន់បរទេសនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយផ្តល់អាហារឲ្យមនុស្សប្រហែល70លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការនេះធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីក្លាយជាប្រទេសផលិតម្ហូបអាហារសកលដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្ម Commonwealth កំពុងប្រមាណថាប្រព័ន្ធម្ហូបអាហាររបស់ជាតិត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីរក្សាចីរភាពនៅថ្ងៃអនាគតទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានកំណត់កត្តាគម្រាមកំហែងសំខាន់ៗមួយចំនួនដល់ផលិតកម្មម្ហូបអាហារដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដ៏ខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងអស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានបង្ហាញបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរួមមានការកើនឡើងនៅតម្រូវការនិងការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងកម្លាំងពលកម្មទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានបញ្ចេញផែនការថ្មីមួយដែលហៅថាប្រព័ន្ធរៀបចំម្ហូបអាហារអូស្ត្រាលីឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតកម្មម្ហូបអាហារកាន់តែមានជីវភាពមានអាហាររូបត្ថម្ភផលិតភាពនិងរឹងមាំលោក Michael Robertson ជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារកសិកម្មនិងម្ហូបអាហារ CSIRO លោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC ថាត្រូវមានវិធីដោះស្រាយថ្មីក្នុងផ្នែកកសិកម្មលោក Robertson បានថ្លែងថា
There is also an awful lot of innovation required around new products, new food products, new
ត្រូវមានការបញ្ចូលរបៀបថ្មីយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ផលិតផលថ្មីផលិតផលម្ហូបអាហារថ្មីវិធីថ្មីនៃការផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងសត្វនៅកសិដ្ឋាននិងការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកឡើងវិញក្នុងដំណើរការផលិតម្ហូបអាហារហើយនឹងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនរបស់យើង
លោក Robertson ក៏បាននិយាយដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងបង្កការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្រៃលែងដល់កសិករនិងបង្អាក់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកការទទួលបានរបបអាហារប្រកបដោយសុខភាពប្រសើរឡើងនិងកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយម្ហូបអាហារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានៅក្នុងផែនការរបស់ទីភ្នាក់ងារ CSIRO ទីភ្នាក់ងារនោះបានប៉ាន់ស្មានថា 1/3 នៃផលិតផលម្ហូបអាហាររបស់អូស្ត្រាលីបានខ្ជះខ្ជាយចោលជារៀងរាល់ឆ្នាំសកម្មភាពកសិកម្មរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានកំណត់ដោយអាកាសធាតុទឹកនិងចម្ងាយពីទីផ្សារស្មៅបាក់សុខសត្វមាននៅទូទាំងប្រទេសខណៈដំណាំផ្លែឈើបន្លែនិងផ្កាហើយនិងដំណាំធម្មជាតិនានាដែលរួមមានស្រូវសាលីនិងស្រូវបាលីជាទូទៅស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រការនាំចេញកសិកម្មរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2021និង2022ដូចជាផលិតផលនេសាទនិងព្រៃឈើមានតម្លៃ51កណ្ដាលសញ្ញា2000លានដុល្លារនេះបើតាមកំណត់ត្រាផ្លូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA The Voice of
America VOA ស្របពេលប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងគ្នានៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះសម្លឹងឃើញការប្រជែងគ្នានេះថាជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ទាញប្រយោជន៍ពីនេះអ្នកស្រី Nabaho Imamova រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដានិងលោកជ្រីវ៉ាន់រិទ្ធជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចទាំង3នៅលើពិភពលោកកំពុងប្រជែងគ្នាផ្នែកឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះមិនមែនសម្លឹងឃើញការប្រជែងគ្នានេះថាជាជម្រើសតែមួយនោះទេប៉ុន្តែជាជម្រើសជាច្រើនដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចជ្រើសរើសយកជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងចំណោមនោះបានអ្នកស្រី Mugeda ដែលជាជនជាតិ Uzbekistan ដែលស្នើមិនអោយប្រើឈ្មោះពេញរបស់អ្នកស្រីបាននិយាយថាប្តីរបស់គាត់និងបងប្អូនប្រុសរបស់ប្តីគាត់បានធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយបានប្រើប្រាក់ដែលពួកគេផ្ញើមកទិញអាគារស្នាក់នៅដែលសាងសង់ដោយចិនដើម្បីរស់នៅកូនកូនរបស់គាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងស្រមៃចង់សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយើងពេញចិត្តចំពោះរាល់ឱកាសទាំងអស់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយក្នុងអំឡុងពេលមានការខ្វះខាតធម្មពលប្រើប្រាស់កាលពីរដូវរងាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋអ៊ូបេគីស្ថានរាប់លានអ្នកត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការរស់នៅក្រោមសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងចំពេលមានមន្ទិលសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលអ៊ូបេគីស្ថានកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី ហើយការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រហែលជាជំរុញបន្ថែមឲ្យមានវិបត្តិនេះក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មអាហារនិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានពេញចិត្តជាមួយនឹងការលក់បានច្រើនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនស្របពេលសង្ឃឹមថានឹងមានការវិនិយោគបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចបដិសេធមិនទទួលយកពាណិជ្ជកម្មឬក៏អាជីវកម្មរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនបានទេ
ជនចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសអូបេគីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេប្រាជ្ញាធ្វើការនៅរុស្ស៊ីបើទោះបីជាមានភាពស្រពិចស្រពិលនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោកនូរ៉ាលីអាយុ37ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញធុនធំបាននិយាយថារុស្ស៊ីគឺធំទូលំទូលាយវាមិនដែលងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកទទួលបានឯកសារចាំបាច់ហើយអ្នកចង់រកលុយនឹងជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យមានជីវភាពប្រសើរខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនឹងឈប់ពីការងារនៅរុស្ស៊ីនោះទេអ្នកស្រីលូលីសាណាំដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាសិល្បករជនជាតិតាជីគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាការយល់ឃើញគឺខុសខុសគ្នាផ្អែកលើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនរុស្ស៊ីនៅតែជាមហាអំណាចខ្លាំងមួយដូចពីមុនគឺដូចពេលដែលតំបន់នេះជាផ្នែកមួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាមានពលរដ្ឋមួយភាគធំដែលមិនជឿលើអ្វីដែលមិនមែនជាភាសារុស្ស៊ីមានការចងចាំជារួមថារុស្ស៊ីជាបងធំនិងជាប្រទេសជាតិពលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាណាំបានក៏សម្គាល់អំពីចំនួនកើនឡើងនៃអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសនេះនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយដែលពួកគេផ្ដោតតម្លៃដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីសាណាំបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីយល់ឃើញថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានការបែងចែកកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកដែលចូលចិត្តរុស្ស៊ីនិងអ្នកដែលចូលចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលឥទ្ធិពលផ្នែកវប្បធម៌ពីចិននៅមានកម្រិតនៅឡើយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយភាសាចិននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការពឹងពាក់របស់ប្រទេសតាជីគីស្ថានលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិននិងកំណើនបំណុលរបស់ខ្លួនដែលជាពាក់ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបន្ទុកយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ជនជំនាន់ក្រោយ
នៅក្នុងប្រទេសកេស៊ីស៊ីស្ថានដែលមានព្រំប្រទល់ជាង1000គីឡូម៉ែត្រជាប់ប្រទេសចិនសាធារណជនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនកាន់តែច្រើនតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មនិងការដាក់ញត្តិផ្សេងផ្សេងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីសៃដាសៃយីបដែលជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពក្នុងស្រុកបានពណ៌នាអារម្មណ៍ចំពោះចិននេះថាមានលក្ខណៈធម្មតាជាទូទៅអ្នកស្រីសៃយីបថែមដូចនេះថាប្រទេសយើងចង់ខ្លាយជាច្រកសម្រាប់ផលិតផលចិនអ្នកជំនាញជនជាតិអូបេគីស្ថានលោកហ៊ូសានចនកានីវដែលទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែប្រកបអាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាអនាគតរបស់តំបន់នេះនឹងផ្សារជាប់យ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីលោកបានទូទាយថាច្បាស់ណាស់តំបន់នេះនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនជាងមុនជាមួយក្រុមប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែនិយាយតាមពិតទៅការផ្ដោតរបស់តំបន់នេះនឹងបន្តងាកទៅរកតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃពិភពលោកប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាណាមួយទេឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសនេះនឹងនៅតែបន្តដាំក្បាលចោលលោកបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជានិមិត្តរូបនៃការឆ្នៃប្រឌិតនិងការបំផុសគំនិតអាមេរិកមិនចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីឲ្យអាចនៅជានិមិត្តរូបដូចនេះនោះទេមនុស្សយល់ថាដៃគូចម្បងគឺប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅជិតខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេចង់រៀនពីបទពិសោធន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសពីប្រទេសនេះ
ការព្យាកររបស់លោក Ganif អំពីការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីគឺចេញពីការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup ដែលស្ទង់មតិពលរដ្ឋនៅប្រទេសកាហ្សាស្ថានគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសមហាអំណាចប្រជែងគ្នាទាំង3នៅឆ្នាំ2021និង2022នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាស្ថានការគ្រប់គ្រងលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះពី 55% ទៅ 29% រវាងការស្ទង់មតិទាំងពីរដែលការធ្លាក់ចុះនេះទំនងជាបណ្ដាលមកពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះពី 78% មកនៅ 63%នៅក្នុងប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងពី 69% មកនៅ 63% នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានលោក Zack Ritter នៃអង្គការ Gallup បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យនៅកាហ្សាស្ថានកាលពីឆ្នាំ2007មកពលរដ្ឋកាហ្សាស្ថានកាន់តែច្រើនដែលមានចំនួនប្រមាណ 50% លែងគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំនៅរុស្ស៊ី
នៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានតំបន់គ្រីមៀហើយក្រុមប្រដាប់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋកាសាស្ថាន 70% គ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យរុស្ស៊ីហើយមានតែ 6% ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្គាល់ទោសរឿងនេះលោករីតធើបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅកាសាស្ថានភាគច្រើននៅតែគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំនៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគម្លាតនេះបានរួមកាន់តែតូចទៅដោយមាន 47% គាំទ្រហើយ 37% មិនគាំទ្រក្នុងចំណោមអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅកាសាក់ស្ថាន 30% បាននិយាយថាពួកគេមិនគាំទ្រការដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនខណៈតួលេខនេះនៅអូបេគីស្ថានមានចំនួនតែ 18% ប៉ុណ្ណោះអារម្មណ៍ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការប្រែប្រួលតិចតួចរវាងការស្ទង់មតិទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថានពលរដ្ឋ 28% គាំទ្រការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង 35% គាំទ្រការដឹកនាំរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសអូបេគីស្ថានការគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 29% និងការគាំទ្រចិនមានចំនួន 31% រីឯនៅក្នុងប្រទេសកាសាក់ស្ថានវិញការគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 31% និងការគាំទ្រចិនមានចំនួន 35% លោករីតធើបានថ្លែងថាមនុស្សកាន់តែច្រើននៅគីហ្ស៊ីស្ថាននិងអូបេគីស្ថានគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីជាងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬចិនផ្ទុយទៅវិញមនុស្សច្រើនជាងនេះបន្តិចនៅកាសាក់ស្ថានគ្រប់គ្រងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងរុស្ស៊ី
អ្នកស្រី Laura Kennedy ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសទូមីនីស្ថាននិងជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រាប់ VOA ថាកត្តាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តានយោបាយជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងដោយសារតែការបដិសេធលើការប្រជែងជំហរគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិរវាងរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kennedy បានវាយតម្លៃថាការពឹងពាក់របស់មនុស្សចំនួនមុនលើការផ្សព្វផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីពិតជាប៉ះពាល់លើទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមនុស្សចំនួនក្រោយកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយចង់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់និងទទួលបានអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពួកគេក៏មានទំនោរធំជាងមុននៅក្នុងការពិនិត្យលើគេដំណើររបស់រុស្ស៊ីដោយល្អល្អន់ជាងមុនធាក់ទិននឹងអាណានិគមនិយមផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាខ្ញុំបានជួបមនុស្សជាច្រើននៅអ៊ូបេគីស្ថានគីហ្ស៊ីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានដែលមានសាច់ញាតិយ៉ាងតិចម្នាក់ធ្វើការនៅរុស្ស៊ីនិងបានឃើញថាទំនៀងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីដែលផ្ញើមកស្រុកកំណើតវិញគឺនៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាអ្នកស្រី Kennedy ក៏បានកំណត់ឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បារនឹងចិនផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានឮពលរដ្ឋតាជីគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស្ថានរអ៊ូអំពីការចំណាយច្រើននៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនិងកង្វះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនេះក្នុងការនិយាយប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាមនុស្សជាច្រើនជឿថាចិនចង់មានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់លើទីផ្សារខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះនឹងការបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរឿងដែលលុយចិនហូរចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់ក្រុមអភិជនផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកមុខដោយរដ្ឋដោយប្រទេសចិនឬក៏ជារដ្ឋាភិបាលសាងសង់គម្រោងធំៗដូចជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់លើទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់អំណាចបែបឆ្លាតវៃដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញតាមរបៀបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ហើយខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA The Voice
of America VOA ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នកជំនាញផ្នែកតំបន់ Indo-Pacific ផ្សេងទៀតបានជួបជុំគ្នាកាលពីដើមខែមិថុនានៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងប្រទេសចិនលោកចាប់ចត្រាវាយការអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ភាពប្រគល់ប្រជែងរបស់ប្រទេសចិនធ្លាប់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមើលឃើញថាជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចមួយប៉ុន្តែប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលមានគោលបំណងប្រកួតប្រជែងដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដោយប្រើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពយោធានិងវិស័យការទូតស៊ីជម្រៅបានបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមើលឃើញប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកនេះថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីដែលកំពុងដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រចូលរួមក្នុងតំបន់ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការទប់ទល់ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏គំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើពិពិធកម្មលោក Kurt Campbell ជំនួយការរងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific នៅក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាវាជារឿងសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបើកចំហទ្វារសម្រាប់កិច្ចសន្តិភាពជាមួយប្រទេសចិនហើយបន្តត្រៀមខ្លួនធ្វើការប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយដៃគូសន្តិភាពចិនលោក Campbell ដែលជាអ្នកឯកទេសកំពូលម្នាក់ខាងគោលនយោបាយអាស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែមិថុនាថា
We believe that the dominant frame of US-China relations is indeed competitive and that will likely remain the case going forward.
យើងជឿថារូបភាពលេចធ្លោបំផុតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺពិតជាការប្រកួតប្រជែងមួយហើយវានឹងនៅបន្តបែបនេះទៅមុខទៀតប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងចង់ឲ្យការប្រកួតប្រជែងនោះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ទទួលខុសត្រូវហើយយើងចង់បញ្ជៀសការធ្លាក់ចូលទៅជាការប្រឈមដាក់គ្នា
លោក Campbell បានថ្លែងបន្តថា
Almost every country in the Indo-Pacific is concerned by activities that we've seen of lateThat China is conducting, whether it's border exercises around.
ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសកម្មភាពដែលយើងបានឃើញចិនកំពុងធ្វើនាពេលថ្មីៗនេះមិនថាជាសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សកម្មភាពនៅសមុទ្រខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺសុទ្ធតែជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយតបដ៏សមរម្យគឺជាការពិគ្រោះយោបល់គ្នាដើម្បីព្យាយាមតម្រឹមសកម្មភាពរបស់យើងនឹងចិនឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នា
លោក Campbell ក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតផ្នែកតំបន់ Indo-Pacific បានជួបជុំគ្នាកាលពីដើមខែមិថុនាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងប្រទេសចិនលោក Gunnar Weisgan នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកអាស៊ីនិង Pacific នៃសេវាកម្មការទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោក Campbell ដែរនោះបាននិយាយថាទូនាទីការទូតរបស់ចិនក្នុងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបដឹងថាខ្លួនមិនអាចដាក់អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យដាច់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នោះទេលោក Weisgan មានប្រសាសន៍ថា
I want to emphasize that Europe is there as a partner yes as a partner for like-minded partners and as a partner with which who have
ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាអឺរ៉ុបគឺនៅតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងនាមជាដៃគូគឺក្នុងនាមជាដៃគូសម្រាប់ដៃគូដែលមានគំនិតដូចគ្នានិងជាដៃគូដែលមានគោលនយោបាយ Indo-Pacific ផងដែរហើយក៏ជាដៃគូសម្រាប់ដៃគូផ្សេងទៀតដែលត្រូវការបន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើពិពិធកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនផងដែរ
លោក Weisgan បានបន្ថែមទៀតថាគណៈពេលដែលវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបង្កើតចរន្តប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំក៏ដូចជាឧបទ្ទវហេតុនិងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់ការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific គឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកសំខាន់ៗលើចិនឬការលុបបំបាត់ភាពងាយរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនានាលោក Weisgan មានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដោយបដូរពីការផ្ដោតទាំងស្រុងលើប្រទេសចិនទៅជាការកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងដៃគូលេចធ្លោដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាដែលជាមហាអំណាចរីកចម្រើនក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដូចជាប្រទេសវៀតណាមថៃនិងហ្វីលីពីនជាដើមដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មពាណិជ្ជកម្មសង្វាក់ផលិតកម្មក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទ្រទ្រង់ការការពារបរិស្ថាននិងបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2018មកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួននិងដៃគូផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសជប៉ុនដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកសង្វាក់ផលិតកម្មទៅលើប្រទេសចិននិងដើម្បីសម្រេចគោលនយោបាយដែលខ្លួនហៅថាការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងការធ្វើពិពិធកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនអ្នកស្រី Emily Benson នាយកានៃគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិ CSIS ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសឲ្យផ្លាស់ទីសង្វាក់ផលិតកម្មជាពិសេសការផលិតបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រទំនើប Semiconductors ចេញពីប្រទេសដែលអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិអ្នកស្រី Benson បានថ្លែងទៀតថា
it begs a host of questions. Well, who's friendly? And this also actually, in my opinion, goes back to export controls. You don't really want to pursue...
គោលនយោបាយនេះសួរសំណួរជាច្រើនជាពិសេសថាតើនរណាជាមិត្តតាមកំណត់របស់ខ្ញុំគឺតាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនានាយើងពិតជាមិនចង់បន្តការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាចំនួនក្រោយដែលកំពុងរីកចម្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលអ្នកគិតថាអាចធ្វើឲ្យមានការហូរចេញបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសគូប្រជែងនោះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសចិនជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយចម្បងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិឆ្នាំ2022របស់ខ្លួនការបង្ហោះបាឡុងយក្សមកលើសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ចិនថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking កាន់តែមានចំនួនតានតឹងរហូតធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ហៅទង្វើនេះថាឆ្កួតលីលានិងបានព្យាករថានឹងមានការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទាំង7 G7 កាលពីខែឧសភាក្នុងទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយមេដឹកនាំ G7 បានបញ្ចប់ទៅថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុត G7 រួមមានកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានការរួបរួមគ្នានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិន VOA បានតាក់ទងទៅស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំការអធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ Sinhao របស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះគឺគ្រាន់តែជាពាក្យការទូតលាក់បាំងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រមូលផ្ដុំសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនិងអំណាចដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនលោកខេមមកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនបានបដិញ្ញាចិត្តរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយរុញច្រានទង្វើបង្កហេតុរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការតទល់នឹងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាដើមលោក Campbell មានប្រសាសន៍ថា
This set of arrangements and engagements with allies and partners is not meant as indicators of containment but rather they are steps
យុទ្ធសាស្ត្រនៃការចូលរួមជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងទាំងនេះមិនមែនមានន័យថាជាសូចនាករនៃការទប់ស្កាត់ចិននោះទេប៉ុន្តែវាជាជំហានដើម្បីព្យាយាមរក្សានិងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់យើងដែលមានភាពវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ភាពរឹងមាំនិងសวัสดิភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះបរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់ Jewishគឺជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលដែលមានចាប់ពីការរៀបអង្គការប្រាក់សម្រាប់រដ្ឋអ៊ីសរ៉ាអែលរហូតដល់ការជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រអ៊ីសរ៉ាអែលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីសរ៉ាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការបានធ្វើឲ្យអំបូរជនជាតិជ្វីសនៅអាមេរិកមានមន្ទិលចំពោះការគាំទ្ររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Linda Gradstein ជួយសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីក្រុង Jerusalem នៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋជីវីអាមេរិកយ៉ាងរាប់ម៉ឺននាក់ហើយក្បួនព្យុហយាត្រាប្រចាំឆ្នាំ Celebrate Israel នៅលើមហាវិថី Fifth Avenue នៅក្នុងទីក្រុង New York ប៉ុន្តែជាលើកដំបូងដែលមានក្រុមអ្នកតវ៉ាបង្ហាញការជំទាស់ទៅនឹងផែនការកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការដោយរដ្ឋាភិបាលលោក Netanyahu ដែលបង្កឲ្យមានបាតកម្មតវ៉ាពីពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរាប់សែននាក់នៅតាមដងផ្លូវអស់ពេល5ខែមកនេះផែនការនេះចង់បន្ថយអំណាចរបស់តុលាការកំពូលអ៊ីស្រាអែលហើយមេដឹកនាំជីវីអាមេរិកខ្លះថាពួកគេបារម្ភថាបើអនុម័តអ៊ីស្រាអែលនឹងលែងជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមតទៅទៀតអ្នកស្រី Susie Gelman អតីតប្រធានវេទិកាគោលនយោបាយអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
Many American Jews like myself
សម្រាប់ពលរដ្ឋជីវីអាមេរិកដោយរូបខ្ញុំអត្តសញ្ញាណជីវីរបស់យើងចាក់ឫសជាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងយើងជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយពលរដ្ឋប្រួយបារម្ភខ្លាំងនឹងងឿងឆ្ងល់ថាតើនេះពិតជាអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេបានស្គាល់ស្រឡាញ់គាំទ្រនិងបម្រើអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះឬក៏មិនមែនទេ
អង្គការជីវីអាមេរិកបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលរួមមានទាំងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោក Netanyahu អស់ពេល15ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោក Netanyahuដែលមានគណៈបក្សស្ដាំនិយមនិងគណៈបក្សប្រកាន់លទ្ធិ Ultra Orthodox ពីពេលបច្ចុប្បន្ន បានធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងធ្លាក់ចុះលោក Matty Fryman ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនកំពុងតានតឹងអារម្មណ៍ខ្លាំងពួកគេមិនដឹងថាគួរការពារអ៊ីស្រាអែលដោយរបៀបណាអ្នកដែលតែងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលបរិច្ចាគប្រាក់ដើម្បីជួយដល់អ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះកំពុងសម្លឹងមើលទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេគិតថាមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន
បន្ថែមពីលើផែនការកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់ដែលត្រូវបានស្នើដោយគណៈបកប្រកាន់លទ្ធិអូសដុកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគម្រាមកាត់ផ្តាច់ពលរដ្ឋជ្វីសអាមេរិកាំងដែលប្រកាន់លទ្ធិសេរីនិយមតាមសាសនាជូដាអ៊ីសឹមអ្នកស្រីស៊ូស៊ីជែលមិនអតីតប្រធានវេទិកាគោលនយោបាយអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
If things don't change and Israel continues down a path ofbeing less of a democratic state
បើអ្វីៗមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅអ៊ីស្រាអែលហើយអ៊ីស្រាអែលនៅបន្តដើរតាមមាគ៌ារដ្ឋមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យហើយលែងជារដ្ឋសម្រាប់គ្រប់ពលរដ្ឋជីវិតមិនថាបែបកំណែទម្រង់បែបអភិរិយនិយមឬបែបមិនប្រតិបត្តិតាមខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញមនុស្សបោះបង់ចោលហើយដើរចេញ
អ្នកវិភាគខ្លះថាចលនាបាតកម្មនៅអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដាប់និយមជ្រុលគឺជាការជំរុញចិត្តដល់ពលរដ្ឋជីវិតអាមេរិកាំងលោក Daniel Gordis ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Shalom ថ្លែងថា
Americans are seeing a phenomenon in Israel
ពលរដ្ឋជីវិតអាមេរិកាំងកំពុងឃើញអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេអាចផ្សារភ្ជាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាពួកគេចង់ផ្ដល់ការគាំទ្រនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅគឺមិនមែនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែគឺចំពោះសង្គមអ៊ីស្រាអែលមួយភាគធំ
ទោះមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមានដឹកនាំពលរដ្ឋជីវិតអាមេរិកាំងសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តរឹងមាំប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Biden មិនទាន់បានអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu មកកាន់សេតវិមាននៅឡើយទេដែលនេះគឺប្រឆាំងពីគោលការណ៍ពីមុនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសុនឆៃអំពីថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតក្រោយអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះភាសាអ៊ុយក្រែនកើនប្រជាប្រិយភាពតាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនលក់ប្រេងឲ្យប៉ាគីស្ថានដោយគ្មានការចោះថ្លៃពិសេសទេលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានមានប្រសាសន៍ថាសភាពការនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023នេះដែលគណៈបកលោកចូលរួមការប្រគួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានភាពលំបាកលំបិនជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកនិយាយថាអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះជាការបង្ហាញអំពីភាពកំសោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងខាន់សកុមណូនៃ VOA ថាអ្វីដែលអាចនឹងប្រែប្រួលបានគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងធ្វើការសម្របសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយោគយល់កាន់តែច្រើនពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យគណៈបកជំទាស់នេះនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាស់សូមជម្រាបសួរលោកសុនឆៃ
បាទជម្រាបសួរ
លោកសុនឆៃលោកឆ្លងកាត់ការប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយជាង30ឆ្នាំមកហើយឃើញថាលោកក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលគេគោរពនិងជាជនដ៏ឆ្នើមមួយសម្រាប់គណៈបកលោកផងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាជាដំបូងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើប្រជាធិបតេយ្យដើរដល់ណាហើយពេលនេះបើតាមការគិតរបស់លោកចា៎
មានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងបាទយើងឃើញហើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ខ្ញុំបានជួលលោកការងារនយោបាយតាំងពីការបោះឆ្នោតដំបូងដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1993ហើយខ្ញុំជាប់ដំណាងរះរហូតដល់មកឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយខ្ញុំត្រឡប់មកចូលរួមវិញនៅឆ្នាំ2021-22នេះឡើងវិញបើពិនិត្យរហូតមកតាំងពីឆ្នាំ2013មកឆ្នាំ2022-23នេះគឺសភាពការនៃគណៈបកដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានភាពលំបាកលំបិនជាងពេលណាទៅបង
ចាឃើញថា
មួយរយៈចុងក្រោយនេះគណៈបកប្រឹងទាននោះនៅតែត្រូវបានជាគោលដៅនឹងមុខព្រួយនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរើសអើងផ្នែកនយោបាយនិងរងសម្ពាធនានាតើរូបភាពទាំងអស់នេះមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរទៅចំពោះសកម្មភាពទៅតាមមូលដ្ឋានចំពោះសមាជិកគណៈបកប្រឹងទានរបស់លោកចា
៎វាជាការដែលវិវត្តផ្ទុយអំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានអំណាចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំឬក៏ជ្រើសរើសតំណាងរបស់គេក្នុងគណៈបកនយោបាយដោយសេរីនៅក្នុងនោះការបោះឆ្នោតត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នេះជាគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈបកមួយមិនអាចឈរឈ្មោះឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតបាននេះគឺការបំបាត់នៅសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋហើយក៏ជាការបំបាត់ចោលសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាខ្លាចផលដែលគោជោបោបានលើកឡើងដែលនាំដល់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកព្រឹទ្ធសភាចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនសមហេតុផលទេបាទការដែលធ្វើស្គរចម្លែកនេះទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេយល់ថាជាការសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមត្រូវហើយប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះមក
នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយបើតាមយើងចាំថាការពីមុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បន្តិចឃើញថាសកម្មជនតាមមូលដ្ឋានរបស់លោកហ្នឹងមានរយៈពេលដ៏ខ្លីតែបានកត់ខំតស៊ូទាំងស្ងប់ស្ងាត់ផងអីផងអ្នកខ្លះក៏មិនសូវហ៊ានទាំងចេញមុខផងដើម្បីព្យាយាមគៀងគរឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យខាងតែបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានត្រឹមតែមួយជំហានទេអាចថាអញ្ចឹងបើទោះបីគ្មានការរំលែកគណៈបកយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏គណៈលោកមិនអាចមានវត្តមានក្នុងការប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនេះសម្រាប់អាណត្តិខាងមុខនេះអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លេងទីក្នុងការប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះចា
៎ការដែលវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លេងទីយើងយល់ថាវាមិនមែនតែករណីទេគណៈបកភ្លេងទីនឹងជាបញ្ហាទេអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺជំរើសពលរដ្ឋទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលលោកអាចពឹងពាក់បានកន្លងមកយើងឃើញហើយឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនោះគឺពលរដ្ឋមិនមានការជឿទុកចិត្តលើគណៈបកដតីណាទេគឺមានតែគណៈបកមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាទើបតែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខែមិថុនានេះទេដែលយើងឃើញមានពលរដ្ឋនឹងមានជំរើសលោកមានជំរើសទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀននេះថាជាគណៈបកមួយដែលលោកអាចនឹងពឹងពាក់បានពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងការជួយធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមានការធានានៅអំណាចធានានៅតុល្យភាពអំណាចតំណាងរាស្ត្រដែលអាចពឹងពាក់ឬអាចពលរដ្ឋអាចពឹងពាក់ជួយទៅដល់ការងាររំបាក់ផ្សេងផ្សេងទៅពលរដ្ឋប្រឈមមួយជាដើមពលរដ្ឋអាចមានជំរើសដល់អមមានជំរឿយើងមិនដឹងថាតើលទ្ធផល2023យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018និង2022ឃើញថាពលរដ្ឋដូចមានជំរឿច្រើនទេឃើញមានជំរឿចុងក្រោយ2022មានតែ2ទេគឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកភ្លើងទៀននេះឯងហើយបើគណៈបកភ្លើងទៀនតែជាជំរឿមួយទៀតមិនត្រូវមានទេខ្ញុំយល់ថាជាការដែលបង្ហាញអំពីភាពកំសោយនៃរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្បើមណាស់ក្នុងការជំរុញឲ្យការគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវហើយគឺជាជំរើសដែលភាគីកម្ពុជានឹងបានសម្រេចតាំងពីឆ្នាំ1991ដែលសម្រាប់ថាត្រូវតែអនុវត្តលទ្ធិនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការប្រឈមគ្នាដោយអំពើហិង្សានានាហើយគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញឆ្នាំ2022នេះ យើងបានរៀបចំខ្លួនជាគណៈបកមួយដែលប្រព្រឹត្តអនុវត្តការងារដោយឈរលើគោលការណ៍ជជែកដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាមិនប្រឈមមិនបទុស្រាយនឹងគ្នាទេនេះគឺជាដំណើរនៃការវិវត្តមួយដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យការពង្រឹងនៃនិតិនេះកាន់តែប្រសើរហើយធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចជានិរន្តរភាពនៃដំណើរការវិវត្តទៅនឹងជីវិតតែឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលដំណឹងថាយើងមិនអាចចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឲ្យមិនមែនតែយើងខកចិត្តទេខ្ញុំជឿថាមិនមែនសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននឹងខកចិត្តតែអាចទេក៏អ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននេះកាលពីឆ្នាំ2022ចិត្ត2លានអ្នកហ្នឹងក៏ខកចិត្តដែរដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងមិនអាចរួមរងគ្នាបានក្នុងស្ថានភាពនៃការផ្ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលយកនៅជំរើសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះបាទ
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រខែក្រោយនេះតើគណៈបកលោកមានការគិតគូរយ៉ាងណាហើយឬនៅមានន័យថាតើនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយទីឬក៏មានគម្រោងយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោក
យើងនៅតែបន្តរៀបចំគណៈបកនឹងឲ្យទៅជាគណៈបកមួយដែលមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវក្នុងការពង្រឹងសមាជិកភាពសមត្ថភាពរបស់សមាជិករបស់ខ្លួនតាមតែល្អក៏តាមតែមានសមត្ថភាពតាមប្រសើរឡើងបើទោះបីយើងចូលរួមឆ្នាំ2023នេះក៏យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2024នឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានសភាជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងអីតាមតែជាការងារមួយដែលជឿសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមហើយនឹងបន្តការជួយចូលរួមពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតបាទ
អញ្ចឹងតើគណៈបកនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រោយការដែលមិនអាចចូលរួមការប្រគល់បច្ចេកទេសបោះឆ្នោតនេះបានថាតើនឹងមានគម្រោងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេ
យើងមានរឿងប្រការ2ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទី1គឺយើងនឹងរកការប្រឈមណាមួយដើម្បីឲ្យបញ្ហាដែលនាំដល់ការមិនបានចូលរួមប្រកួតនៅការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023នេះកុំឲ្យវាជាកត្តាដែលរំខានទៅដល់ការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅឆ្នាំក្រោយទៅទៀតអានេះជាការងារមួយដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើហើយការងារមួយទៀតដូចបានជម្រាបគឺថាដោយសារយើងនៅមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតយើងជាង2000នាក់ហើយយើងមានសាខារបស់គណៈបកយើងតាមខេត្តតាមស្រុកទូទាំងប្រទេសយើងនឹងជួយយកឱកាសនេះទី1បងពង្រឹងការយល់ដឹងដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតយើងឲ្យយល់អំពីកត្តាបច្ចេកទេសដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្តីជំទប់ទី2ក្តីជំទប់ទី1ក្តីឲ្យគាត់យល់អំពីនីតិរបស់គាត់ក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ក្នុងន័យថាការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដែលពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺសមាជិកទាំងនោះត្រូវយល់ដឹងអំពីតួនាទីអំពីភារកិច្ចនិងអំពីរដ្ឋបាលនៃការចាត់ចែងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់គាត់ឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពក្នុងការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទី2យើងត្រូវតែរៀបរយគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យមានលក្ខណៈជាគណៈបកមួយមានរបៀបរៀបរយសូមជម្រាបដែរថាយើងបើទោះបីយើងបានចាប់ផ្ដើមពេញនៅឆ្នាំ2021ហើយបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការទាំងនេះជាគណៈកម្មដែលមានរូបរាងបដិសតិនឹងក៏ច្រើនតាមមហាក្តីអចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងការពង្រឹងសមត្ថភាពការរៀបចំរៀបរយបាត់ពន្យល់នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីឲ្យការងារគណៈបកយើងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យមានតម្លាភាពជាវិញកុំឲ្យមានទំនាស់កុំឲ្យមានបាក់ពួកកុំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តណាដែលពុំមែនជាគោលការណ៍របស់គណៈរួមរបស់គណៈបកឯកដើមត្រូវតែរៀបចំត្រូវតែរៀបចំព្រោះដូចយើងដឹងហើយថាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រឬក៏ជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុតិការគឺរបស់ឆ្នោតម្ដងម្កាលដែលយើងត្រូវតែចូលរួមនោះទេគឺថាគណៈបកដែលចូលរួមខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យការដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែរជារៀងការដឹកនាំផ្ដាច់ប្រមុខដឹកនាំប្រ រំពឹងតែទៅលើអ្នកដឹកនាំម្នាក់អូសទាញឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាជាការសម្រេចចិត្តបែបជាចិត្តផ្សេងដែលត្រូវទទួលយកយោបល់ទាំងតំណាងមូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកទាំងអស់មុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬការងារដែលត្រូវធ្វើការងាររបស់គណៈបកនោះដូច្នេះខ្ញុំថាមានការងារច្រើនទោះបីជាយើងមិនបានចូលរួមតាមគាត់ក៏យើងនឹងមានឱកាសដើម្បីពង្រឹងជាខ្លីគឺថាពង្រឹងការងាររបស់គណៈបកឲ្យទៅជាគណៈបកមួយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដើម្បីបន្តការងារនេះទៅឆ្ងាយទៅទៀតនឹងធ្វើឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកឬតែមានសមត្ថភាពក្នុងការងារនយោបាយនិងការងារបម្រើប្រទេសជាតិទៅផងបាទ
ថ្មីថ្មីនេះឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ទើបនឹងចង្អុលបង្ហាញអំពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមានបំណងទៅចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនឹងត្រូវមានវត្តមានទៅបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះខណៈពេលគណៈបកលោកវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះថាតើឥឡូវលោកសម្រេចចិត្តថានឹងទៅអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតខែកក្កដានេះដែរឬយ៉ាងណាទៅ
សូមជម្រាបដែរថាយើងខ្ញុំជាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើការងារនយោបាយត្រូវនៅក្នុងប្រទេសត្រូវតែអនុវត្តនិងគោរពតាមអ្វីដែលជាច្បាប់មានជាធម៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងមិនអាចធ្វើផ្ទុយអំពីច្បាប់កំណត់នៅក្នុងប្រទេសបានទេដូច្នេះបើច្បាប់ទៅទៅយ៉ាងណាអានេះយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមនោះហើយជំនឿនោះដែរយើងដឹងហើយទោះបីជាច្បាប់បានតាក់តែងមកគឺមិនសមស្របឲ្យការផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯកផងនោះអានោះយើងនឹងធ្វើការជំរុញឲ្យមានការកែលម្អនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពមានលទ្ធភាពអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការកែលម្អច្បាប់នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិញក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញហើយច្បាប់ដែលបានកែប៉ុន្តែមួយចំនួននេះគឺប្រើតែជាបាប់ដែលចេញមកអពីការបទុសរាយជាយាចំការបទុសរាយរវាងក្រុមបាយមួយនិងក្រុមយុវជនមួយមិនមែនជាការចែកច្បាប់តែធ្វើឲ្យស្របទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការវិវត្តទៅមុខទៀតទៅពេលដែលនយោបាយកាន់តែយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនការគោរពខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពនៅបញ្ចេញយោបល់ក្នុងការជំរុញឲ្យដឹកនាំទទួលយកនៅការចង់បានរបស់ពួកគាត់ថ្ងៃណាគាត់ទៅនោះគឺថានឹងមានការប្រែប្រួលទេខ្ញុំនៅតែសង្កេតថានឹងមានការប្រែប្រួលដោយប្រទេសច្រើនតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការប្រែប្រួលដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដែលពីដើមក៏មានការលំបាកម៉ាឡេស៊ីក៏ជាដើមក៏មានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយូរទៅអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាយកយល់គ្នាហើយក៏អាចនឹងជំរុញឲ្យមានការកែលម្អបរិយាកាសក៏ដូចជាច្បាប់ពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នមួយចំនួនឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់អាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខនៅក្នុងសង្គមដែលមានស្ថាប័នជាតិទាំងអស់មានលក្ខណៈល្អត្រឹមត្រូវបម្រើសេវាត្រឹមត្រូវដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនោះបាទ
តើបើតាមមើលទៅតើគណៈបកលោកនៅតែពិបាកចោះឈ្មោះក្នុងការប្រគល់វិជែងការបោះឆ្នោតទៀតទេនៅពេលខាងមុខដោយសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងដូចនេះហើយថាតើគណៈបកនឹងអាចគិតយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ខ្ញុំថាមិនទៅលើឯកសារនឹងជាសំខាន់ទេបាទសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរៀបចំគណៈបកព្រឹងទៀនរបស់យើងនេះឲ្យទៅជាគណៈបកមួយដែលជាគណៈបកដែលដឹកនាំដោយយើងផ្ទាល់នៅក្នុងស្រុកតែយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយយើងមានកិច្ចសហការល្អរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសហើយការបង្ហាញអំពីសុខន្តិៈរបស់យើងដែលមិនបង្កប់នៅបំណងអាក្រក់ណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិឬក៏សន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាតិនោះទេខ្ញុំជឿថាយើងអាចនឹងដោះស្រាយបានហើយដូចយើងដឹងហើយថាមកទល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែល អាចនឹងប្រែប្រួលបានគឺអាស្រ័យតែទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងគឺធ្វើការសម្របសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការយកយល់កាន់តែច្រើនពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលដើម្បីគណៈបកនេះនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនជាដំណាក់របស់ពលរដ្ឋហើយការចូលលើគោលការណ៍ទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចក៏ដោះស្រាយបានខ្ញុំសូមជម្រាបតែខ្ញុំក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ចូលប្រឡូកក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសហើយខ្ញុំមានជំនឿពីរឿងការឈ្លោះប្រកែកស្រាប់រស់ឲ្យជាកត្តាដោះស្រាយទេគឺការដោះស្រាយតាមរយៈការជួបគ្នាដោះស្រាយជជែកដោះស្រាយជាមួយគ្នានេះគឺនឹងបានផលហើយជាការដែលយើងមានបកកនៅបទុស្រាយទាំងឡាយហ្នឹងហើយដែលជាប្រការដែលអាចនឹងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនឹងមានការយោគយល់និងដោះស្រាយឬបញ្ហាសេះតល់ទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់អនាគតក្នុងការរួមរស់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាបាទ
ចាសូមអរគុណនៅសំណួរមួយចុងក្រោយដែរលោកសុនឆៃតើតើទៅមុខទៀតទៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីឬក៏វែងតើតើលោកនៅតែបន្តធ្វើនយោបាយទៀតឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំនៅតែចង់ចូលរួមជួយគ្រាន់តែមានការលំបាកជួបការលំបាកច្រើនមិនមែនតែមកអំពីស្ថានភាពក្រក់នៅក្នុងប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានការលំបាកក្នុងការរួញឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកខ្ញុំហ្នឹងមានជំរឿននយោបាយក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានបញ្ហាសម្បត្តិបង្កការលំបាកក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដោយសារតែការមិនជួលអំពីដំណើរការស៊ីជម្រៅរបស់នយោបាយដែលខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំនោះត្រូវតែមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយជាជាងធ្វើទៅតាមការលើកឃើញឬក៏បង្កើតជាក្រុមនៅក្នុងគណៈបកដែលបង្កការសម្ដែងបង្កើតការសម្ដែងដែលនាំដល់ការបាក់ដល់ខ្លួនឯងទៀតថា
ចាសូមអរគុណលោកសុនឆៃដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA និងសូមជម្រាបលាលោកសុនឆៃចា
៎បានអរគុណហើយសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សជាង1លាននាក់បានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកនេះបើតាមទិន្នន័យពីកម្មវិធី Computer Duolingo សម្រាប់រៀនភាសាពួកគេនិយាយថាចំណាប់អារម្មណ៍លើភាសាអ៊ុយក្រែននៅតែមានខ្ពស់ហើយប្រទេសនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូល3ដែលមានអ្នករៀនភាសានេះច្រើនជាងគេបង្អស់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកស្រី Lizia Bacalet រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Varsovie នៃប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រាល់ពេលល្ងាចចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រី Melena Echinger អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យុជនជាតិប៉ូឡូញចូលរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនក្រៅពីចេះអង់គ្លេសនិងចិនឥឡូវនេះអ្នកស្រីចង់រៀនភាសាអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថ្លែងថា
Sometimes Polish and English is not enough to communicate and I just
ពេលខ្លះភាសាប៉ូឡូញនិងអង់គ្លេសគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងនោះទេហើយខ្ញុំចង់ចេះភាសាអ៊ុយក្រែនកម្រិតមូលដ្ឋានដើម្បីអាចអានសារអ៊ីមែលនិងប្រស្រ័យទាក់ទង
ថ្នាក់ភាសាអ៊ុយក្រែនដែលអ្នកស្រី Echinger ចូលរៀនគឺជាគម្រោងផ្តួចផ្តើមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម DIA Business មជ្ឈមណ្ឌលនេះមានកម្មវិធីជាច្រើនរួមទាំងថ្នាក់បង្រៀនភាសាប៉ូឡូញដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រី Victoria Bulgakova អ្នកសម្របសម្រួលនៃមជ្ឈមណ្ឌល DIA Business ពន្យល់បន្ថែមដូចនេះថា
យ៉ាងក៏គ្រឹះដោយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការភាសាប៉ូឡូញពលរដ្ឋប៉ូឡូញក៏ត្រូវការភាសាអ៊ុយក្រែនដែរវាជួយឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាប្រសើរជាងមុនយើងមិនបានរំពឹងថាមានតម្រូវការខ្ពស់ដូចនេះទេ
ក្រុមមួយបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនកាលពី2ខែមុនជារឿយៗមនុស្សដល់ទៅ10នាក់ចូលរៀនថ្នាក់នេះពួកគេអាចនិយាយប្រយោគសាមញ្ញខ្លះៗជាភាសាអ៊ុយក្រែនលោក Jerzy Resinski គឺជាអ្នកបកប្រែភាសាអាជីពម្នាក់លោកចេះរុស្ស៊ីស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្តែមិនចង់ប្រើភាសានេះពេលនិយាយទៅរកជនជាតិអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចេះភាសាអ៊ុយក្រែនដើម្បីនិយាយជាមួយជនជាតិអ៊ុយក្រែន
ដំបងប្រហែលមិនអាចនិយាយបានច្រើនទេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចយល់ពីភាសានេះបានដែរ
លោក Resinski ថាសូម្បីតែសម្រាប់អ្នកបកប្រែអាជីពការរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាត្រូវការការប្រឹងប្រែងច្រើនគ្រូបង្រៀនភាសាអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអុកសាណាផេស្ត្រីកូវ៉ាទទួលស្គាល់ថាភាសាប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនមានភាពស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែករណីនេះมันបានធ្វើឲ្យការសិក្សាមានភាពងាយស្រួលនោះទេអ្នកស្រីផេស្ត្រីកូវ៉ាបញ្យល់ដូចនេះថា
ភាសាទាំងពីរមានវេយ្យាករណ៍ស្រដៀងគ្នានិងមានវាក្យសព្ទដូចគ្នាប្រមាណ 70% ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកពីព្រោះពាក្យស្រដៀងគ្នាខ្លះមានន័យខុសគ្នានៅក្នុងភាសាទាំងពីរ
អ្នកស្រីផេស្ត្រីកូវ៉ាមានក្រុមរៀនអនឡាញ2ក្រុមបង្កើតឡើងដោយអង្គការ Ukrainian House ក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីអ្នកស្រីថាចំណាប់អារម្មណ៍លើភាសាអ៊ុយក្រែនបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនអ្នករៀនភាសាអ៊ុយក្រែនមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកស្រីថ្លែងថា
យត្តគីគីសាត្រូវលើឆាស់គីទីហោអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្លះអាចស្ដាប់យល់ភាសាអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែมันអាចនិយាយបានយើងក៏មានគ្រូបង្រៀនភាសាប៉ូឡូញ2ក្រុមសម្រាប់កុមារអ៊ុយក្រែននៅតាមសាលាផងដែរ
យោងតាមកម្មវិធី Duolingo កាលពីឆ្នាំមុនប៉ូឡូញបានក្លាយជាប្រទេសទី3ដែលមានអ្នករៀនភាសាអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេបំផុតបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Cindy Blanco ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សារៀនសូត្រនៃកម្មវិធី Duolingo បញ្ជាក់ដូចនេះថា
1.3 million people started studying
មនុស្សប្រមាណ 1.3 លាននាក់បានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលសង្គ្រាមបានកើតឡើងភាសាអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅលេខរៀងទី36ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានកើតឡើងភាសានេះបានឡើងដល់លេខរៀងទី14
ផ្ទុយទៅវិញភាសារុស្ស៊ីកំពុងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនេះបើយោងតាមទិន្នន័យនៃកម្មវិធី Duolingo កាលពីឆ្នាំ2022ភាសារុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី9លើពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវបានធ្លាក់មកនៅលេខរៀងទី11អ្នកស្រី Blanco ថាចំណាប់អារម្មណ៍លើភាសាអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តមានក្នុងពេល15ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនលក់ប្រេងឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយមានការចោទថ្លៃផ្ទុយពីការអះអាងរបស់ប៉ាគីស្ថានថាខ្លួនបានទទួលប្រេងដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃលោកអាយ៉ាស់ហ្គុលវាការពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយខ្ញុំជឹងវូជីនជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16មិថុនាកន្លងទៅនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅលក់ឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបានយល់ព្រមទទួលយករូបិយប័ណ្ណចិនដោយបានបំភ្លឺថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនេះមិនបានទទួលការបញ្ចុះតម្លៃដាច់មុខពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញប្រេងនេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសេបាសេរីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាប្រេងឆៅបញ្ចុះថ្លៃរបស់រុស្ស៊ីដំបូងបានមកដល់ហើយបានបំពេញនៅក្រុងកំពង់ផែការាជីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរបស់លោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ទាប់មកថាប៉ាគីស្ថានបានបង់ប្រាក់យន់សម្រាប់ការទិញប្រេងឆៅរុស្ស៊ីលើកទី1រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរុស្ស៊ីលោកនីកូឡៃស៊ូលគីណូវបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាគ្មានការចោះតម្លៃប្រេងឲ្យប៉ាគីស្ថាននោះទេបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីលោកស៊ូលគីណូវដែលបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៃក្រុងសេនភីតស្បឺតថាការប្រគល់ប្រេងឲ្យប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយមិនមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទេគឺមានដូចអ្នកទិញឯទៀតឯទៀតដែរការថ្លែងនេះនាំឲ្យមានសំណួរអំពីការអះអាងផ្លូវការរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានយល់ព្រមផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទតាមតម្លៃទាបជាងតម្លៃធម្មតាតាមរយៈការព្រមព្រៀងមួយដែលភាគីទាំងពីរបានធ្វើការចរចាគ្នាកាលពីដើមឆ្នាំនេះកាលពីដើមខែនេះប៉ាគីស្ថានដែលខ្វះលុយបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពរដ្ឋនិងឯកជនបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយដោះដូរទំនិញជាមួយប្រទេសមួយចំនួនមានរួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបន្ធូរសម្ពាធលើប្រាក់បរទេសបំរុងដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្នេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.